У эфиры Радио Свобода. У Менску 19-я година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Президент США Барак Обама на год протягнув дзеянне указу об арышце власности шэрагу асобаў, які падрываюць демократычныя працэсы ў Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыі США. Да указу прыкладаецца спіс 10 прозвішчаў, у тым ліку Александр Лукашенко, Віктор Лукашенко, Наталля Пяткевіч, Віктор Галаванаў, Александр Зімоўскі і Лідія Ярмошына. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Литве на белорусско-литовской мяжи проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе». Это все в нашей программе после выпуска международных новинок.
У эфира «Свобода» у пражской студии новинок далее Стасий Вашкевич. Сегодня в свете. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеї закликает граждан поддержать нового президента страны, яким стал перебранный вчера на другий термин Махмуд Ахмадинежад. Державное телебачення объяснило, что явка составила 80%. За Ахмадинежада по официальных известках проголосовало 24 миллиона человек, что дало ему крыху более за 62,5% выборщиков. Выники выборов оспречиваются двумя кандидатами от лагеря реформистов, которые удельничали в выборах. У Тегеране тысячи людей вышли на улицы, протестуючи супраць агучаных уладами выников президентских выборов. Поведомляется про сутички, які отбылися поміж прихильниками головного кандидата для героя реформистов, былого премьер-министра Мір Хасейна Мусаві и полиции. Силы правопорядку усталявали кордон поміж перед будинком Министерства внутренних справ и попередили, что не допустят никаких недозволенных демонстраций. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядерную праграму і ад гэтага моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах, для вырабу боеголовак. Гэта быў адказ Пханьяну на учорашнюю резолюцию Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Рух Талібан узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з учорашнім забойствам вядомага ісламскага дзеяча Сафраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Гэтыя тэракты меліся быць адказам на ваенную аперацыю пакістанскіх войскаў супраць ваяўнікоў у даліне Сват і прылеглых да яе раёнаў на паўночным захадзе краіны. Китай и Тайвань обвестили об супольном проведении заплыву дружбы. У запланированной на 15 жнивня акции примут удел по 50 человек с кожного боку. Плавцы переплывут океанский пролив, который разделяет две краины, и сустренутся на маленькой выспе Кинмен, якая належит Тайваню. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова про полгодины. Коли вы нечто пропустили, вы можете завсёды нас послухать в интернете на адресе www.svoboda.org.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув дзеянне указу об арышце власності шэрагу асобаў, які падрываюць демократичний процес у Беларусі, що знаходиться на території або под юрисдикцією США. Як зазначає пресовая служба Белого дому, Обама накіраваў адповідне повідомлення у тим ліку у Конгрес США, у яким адзначив наявність некаторых позитивних зменаў за минулий год у Беларусі, повідомляє Белапан. У приватності, ён звернув увагу на визволення усіх міжнародно признаних політичних зняволених. Але нягледзячи на гэта, дзеянні і політика пэўных шальцоў ураду, ды інших людзей, які падрываюць демократичныя працэсы, парушаюць правы чалавека і ўцягнутыя ў дзяржаўную карупцыю, мають надзвычайную погрозу национальной безопасности и международной политики США. По этих причинах я вырашил, что необходимо продолжить деяние указу об блокировании власности, говорится в документе. Указ об финансовых санкциях у дочинении до 10 белорусских чиновников был подписан попередним президентом Джорджем Бушем 16 червня 2006 года и с того часу продолжается что год. Указ блокует власность этих чиновников и их право на власность у США, рахунки и махчимость финансовых операций. Американским компаниям и приватным особам заборонено заключать сделки с этими службовыми особами. До указу прикладается список с 10 прозвищ, у их лику президент Александр Лукашенко Лукашенка, ягоны сын Віктор Лукашенка, намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталя Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктор Галаванаў, старшыня Белдзярштэля радыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. У спіс таксама ўваходзяць асобы, якія на гэты час пазбавіліся сваіх пасадаў. Гэта былы старшыня КДБ Сцяпан Сухарэнка, дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, міністр унутраных справаў Владзімір Навумаў і камандзір брыгады спецназа ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітры Паўлічэнка. Рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін.
Ну, ведаеце, калі грамадзін Злучаных Штатаў памірае ў турме, і зараз ён меў галадоўку, і ён сядзіць там абсалютна незаконна, то зразумела, што Злучаныя Штаты павінны выправляць сваю пазіцыю. Злучаныя Штаты проста дэманструюць сваю прынцыповую пазіцыю. Калі змен нету, значит, у дэмакратычным кірунку, то яны продолжаюць гэту прынцыповую пазіцыю. І гэта, я думаю, самае галоўнае. Я думаю, што галоўнае, каб былі маральныя прынцыпы. І калі ўлады будуць разумець о том, што з імі могуць супрацоўнічаць толькі на гэтай аснове, тады ўсё будзе добра.
Гэтак мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. А вось меркаванне намесніка старшыні партыі БНЮ Вінцука Вячоркі.
Я паслядоўна лічыў, што якраз асабіста арыентаваныя захады супраць канкрэтных вінаваўцаў, канкрэтных антыдэмакратычных захадаў і рэпрэсіяў і маюць найбольшую дзейснасць. І ў гэтым сэнсе, ну, не можна рабіць выгляд, што у нас адбыліся інстытуцыянальныя змены, і не можна рабіць выгляд, што змяніліся людзі, якія ажыццяўлялі рэпрэсіі раней. Яны ж ажыццяўляюць іх і цяпер. Таму гэтае рашэнне лагічнае і ў пэўным сэнсе сцвярджлівае, яно паказвае, што ўсё ж такі Злучаныя Штаты застаюцца на каштоўнасных пазіцыях у трактоўцы працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі.
Намеснік старшыні партыі БНЮ Вінцук Вячорка. А вось як рашэнне прэзідэнта ЗША каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Я мяркую, што гэта вынік такой больш, ну, жорсткай ці асцярожнай палітыкі Злучаных Штатаў. Яны хацелі б большых дасягненняў, чым яны назіраюць да гэтага часу, і лічаць, мне так падаецца, што тыя крокі насустрач, якія яны зрабілі, адпавядаюць тым дзеянням беларускіх уладаў, якія мелі месца ў мінулым годзе. Маецца на увазе вызваленне Казуліна, рэгістрацыя руха за свабоду, там допуск двух газетавых і так далей, некалькі больш дробных. З таго часу мы фактычна ніякага руху ў тым жа накірунку дэмакратызацыі, там змякчэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі не назіраем. І таму мне падаецца, Злучаныя Штаты лічаць, што калі няма рухаў адсюль, не будзе рухаў і адтуль, тым болей, што яны ж з другога боку падоўжылі тэрміноўку санкцый супраць шклавалакна і лідскай лакафарбы. Санкцыі як былі падвешаныя, так і засталіся. Можна лічыць, што становішча замарожанае на пэўным узроўні, і абодва бакі чакаюць нейкіх крокаў адзін ад аднаго. Што зробіць першым, мне сказаць цяжка, тут, напэўна, будзе залежыць таго, каму гэта больш патрэбна будзе. Ну, магу выказаць меркаванне, што на дадзены момант гэта больш патрэбна беларускаму боку, улічваючы эканамічную сітуацыю ўвогуле і напружаныя адносіны, якія складзяцца зараз з Расіяй.
Так лічыць палітолаг Андрэй Фёдараў. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, даслаўшы каментар на наш сайт свабода.орг. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. У суботу 18:15 на незалежным тэлеканале Белсад заключная аналітычная перадача «Тыдзень з Радыё Свабода». Галоўная тэма «Малочная вайна», спецыяльны раздзел «Прагнозы свабоды, хто і калі меў рацыю». Гэтым выпускам завершаецца тэлесезон «Свабоды» на Белсаце. У верасні пачатак новага цыклю. А жніўня 2008 году па чэрвень 2009 выйшлі 44 штотыднёвыя аналітычныя перадачы. Апроч журналістаў беларускай службы, у іх взялі ўдзел больш за 30 гасцей з розных службаў Радыё Свабода. Праграма «Тыдзень з Радыё Свабода» выходзіла ў эфір Белсату па суботах і паўтаралася ў панядзелак. А таксама гучала ў радыёэфіры. Тэкст дыскусіяў і відэо можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. Да сустрэчы ў верасні на незалежным тэлеканале Белсат.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі АДКБ. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расію. На ёй яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства па пастаўках малака і малочнай прадукцыі. Аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашаць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў да раніцы вылет у Маскву для ўдзелу ў сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Больш падрабязна пра беларуска-расійскую малочную вайну ў нашай праграме пазней у экспертызе свабоды. А зараз тэма вязняў. У менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Адвакат Павел Сапілка апошні раз бачыўся з Мікалаем Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары 9 чэрвеня. Нагадаю, прадпрымальнік з Ваўкавыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтуховіч галадуе ўжо 59 дзён. Павел Сапілка паведаміў, што Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара.
У общем, аслаблены. Сейчас еще возникла проблема, нуждается в протезировании, в стоматологическом. Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
У той же день Павел Сапелка накировал прокуратуру Беларуси скаргу на деяние следчего Виталия Кухаронка, який уже 4 месяца ведет справу Миколая Аўтуховіча. По воле адвоката Сапелки с уделом Миколая Аўтуховіча 9 червеня проводилась овощная ставка. Своякам інших фигурантов справы Юрия Леонова и Владимира Сипенки неведомо, ці проводились на гэтым тыдні следчыя дзеянні з іх удзелам.
Алег Груздзіловіч працягвае сачыць за справай Мікалая Аўтуховіча. Нагадаю, што Мікалая Аўтуховічу выставілі абвінавачанне ў падпале дома міліцыянта ў 2005 годзе. Між тым, за гэтае злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Сіпенкі. Іх падазраюць у садзейнічанні Аўтуховічу. Справу вядуць гарадзенскія міліцыянты, якія адмаўляюцца ад кантактаў з журналістамі.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Слухайце «Доўгую дарогу дадому» Васіля Быкава ў аўтарскім чытанні ў нашай вечаровай праграме. Дзе вы плануеце правесці свой адпачынак гэтым летам? Апытанне ў горадні.
Можа, куды-небудзь там на бераг Крыма, ці куды-небудзь там Польшу, можа. Я адпачываў у Турэччыне, там на паўднёвым беразе Турэччыны, Алані. Ну, у гэтым годзе не выпала так ехаць туды. Ну, паглядзім, можа, што-небудзь там спадабалася больш, чым, напрыклад, у Крыме, калі я калісьці быў там. Гэты Крым, як паўсюды нашых гэтых яшчэ сацыялізм такі, ведаеш, брод такі, адно адкінуць падалей там, каб не бачылі, а ты зайдзеш там смрод такі, што не дай Божа. І тыя ж самыя грошы маеш, што, ну, то...
Увогуле, гэта лето я вырашыў прысвяціць толькі сваёй роднай старонцы. Планую, ёсць можлівасць з'ездзіць у Ліпцу на байдарках, па Котры ці па Шчары, таксама адведзіць яшчэ раз Браслаў. Першае на мора это і бы трохі каштоўна для мяне, і вельмі мала часу, як бы лета вельмі кароткае, таму я хацеў бы правесці яго дома.
Не сабіраюся адпачываць. Працаваць сабіраюся, вучыцца. Не знаю, не получаецца.
Пока нігдзе не думалі яшчэ.
Ремонт в деревне у мамы.
Ну, у меня тоже такое, я уже использовала свой отпуск, поэтому не смогу продолжить отдых в этом году. Только буду работать.
Нигде.
Не, все, лето тут будем. Ну, потому что тут дела. Футболом просто занимаешь, как бы, и тут только будет, и все.
Ну, за город, может быть.
Денег нету, чтобы ездить. На него нет. Рыбу ловить и отдыхать заодно.
Нигде дома. Не знаю, пойду на деревню, я сама просто не отсюда вам. Нет денег столько уже, чтобы съездить куда-нибудь.
Никуда. Не могу грошей. Дача есть.
А мы уже отпочивали. Прошел отпуск уже?
Нет, пока нет, уже вот прошел.
У меня это как бы отпуск это нет, это летом, что делаю? Это мороженое. У нас это сейчас самый это пик это работы, потому что отпуска у нас только это зимой. А зимой я вот куда-то поеду за границу отдыхать.
А нет времени. На двух работах работы нет времени. Мне надо зарабатывать деньги.
Это вот летом мы собираемся провести его у хати, так как с кризисом нема возможности отпочивать и навод тем помыслить, что не ведаем, на каком свете живем.
Гэта было пытанне пра адпачынак у горадні. У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо Мошина да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ночу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолог Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра беларуска-расійскую малочную вайну. Заглядам сітуацыі на гэтым тыдні карэспандэнт Свабоды Ігар Карній.
Галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка ў панядзелак 8 чэрвеня патлумачыў, пра гандлёвую вайну гаворкі няма, а захады супраць беларускага малака маюць пад сабой выключна клопат пра здароўе грамадзянаў Расійскай Федэрацыі.
Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требованиям. Причём требованиям не ведомства, а закона России.
Віце-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, што падставай да непаразумення сталі тэхнічныя разначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Між тым Бамбіза прызнаў, не ўсе беларускія прадпрыемствы падалі дакументы ў санітарнае ведомства Расіі. І з такімі арганізацыямі паабяцаў разабрацца. Тым часам вытворцы малака ў Беларусі падлічваюць эканамічныя страты. Асіповіцкі малочны камбінат экспартуе на расійскі рынак 54% сваёй прадукцыі. Цяпер, як кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства, тут чакаюць скарачэння экспарту.
Будзе за квоты на сухое малако, прымеру, агранічыць на палавіну, то палавіна ляжыць на склад. Не будзе рэвізацыі, замарожаны тавар.
Эканаміст Андрэй Юркоў лічыць, што малочным камбінатам давядзецца скарачаць аб'ём вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй.
Молока, а внутри краины споживается 2-2,5. Эта продукция не отповедает нам близко сусветному уровню по якости. Там и перерентоваться сегодня с российского рынка куда-то нам просто нереально.
Коли молочная война затягнется, отбудется резкое скорочение приватного поголовья коров, бо заводы изменшат закупы молока у насельництва, мяркуя за техник с Белынинского района.
Насельництво почне выразать эту живелу по Долницкому району. За 5 годов 2,5 разы скоротилось головье. Каля 1000 голов было по 2800.
Ганцавіцкі малочны завод за нерентабельнасці страціў эканамічную самастойнасць і пераўтвораны ў прыёмны пункт. На Ляхавіцкім малочным заводзе, па словах супрацоўніцы аддзелу маркетынгу, таксама чакаюць дэстабілізацыі.
На произойдёт, если полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают в России.
У Добрускім районе малаказавод ўжо зачынілі. Многіх працаўнікоў звольнілі, некаторых перавялі ў абласны цэнтр, ў акцыянернае таварыства «Малочныя прадукты». Сюды ж загадалі вазіць малако з калгасных фермаў, апавядае адзін з кіроўцаў, які возіць малако з Добруша у Гомель.
У Гомельскай лабараторыі здзіваюцца проста. Или антибіотик, если антибіотика нету, значит плотность. Не плотность, кислотность. Не кислотность, грязь. Просто издеваются.
Паводле Мінсельгазхарчу ўжо больш як 20 малаказаводаў цалкам адлучаныя ад экспарту прадукцыі. Всеславскі масла-сырзавод больш за 80% сваёй прадукцыі прадаваў на расійскім рынку. Абвінавачанне ў тым, што беларускія вытворцы атрымлівалі дакументы з парушэннямі, всеславцы лічаць надуманымі.
За выдачу этих
сертификату, предприятия платили деньги. Если они были там выданы неправильно, там были какие-то нарушения, то это должна Российская Федерация разобраться внутри себя в первую очередь.
Экономист Петр Мигурский лічить, что белорусским вытворцам варто кардинально менять подходы до оценки якостей своей продукции.
Ситуация не в пользу Беларуси. Критерии оценки качества молока не в России более жесткие. Нам не надо становиться в данном случае в позу, а все-таки рассматривать вопросы технологии частной собственности. Будут заниматься фермеры, толк, я думаю, что будет в этом отношении.
Гомельское акционерное товариство «Молочные продукты» поставляет в Россию около 30 наименее молочных продуктов, рассказывая керавник отделу маркетингу акционерного товариства Алена Бондар.
Нашим транспортом или транспортом заказчика молоко, творог, сметану, десерты, йогурты, сухое молоко, масло сливочное. Наверное, неделю назад продукция прошла новую сертификацию до 2013 года.
Поводле спадарыни Бондар, новый сертификат товариство отримало у Бранской лаборатории спажыўнагляду. У спажыўцоў у Москве, як высвятляецца, таксама няма прэтэнзіяў да якасці беларускага малака. Вось што кажа начальніца аддзелу спажывецкага рынку Маскоўскага району Вольга Лабіна.
Я не магу адказаць, это палітычны момент, как я магу вообще, жалоб не было ні ад пакупателей, ні ад руководителей, скажам так. У нас такого не было.
У цяперашняй малочнай вайне Расія абвінавачвае Беларусь у дрэннай якасці прадуктаў. Аднак на перапрацоўчых прадпрыемствах сцвярджаюць, кантроль за якасцю сыравіны вядзецца безупынна. Специалист Шавовского маслосыроробного завода оповедая.
Ежедневно анализ делается на антибиотики, ингибирующие вещества. С антибиотиками молоко не принимается. Белорусская продукция, которая поставляется на российский рынок, производится только с цельного молока. Сегодня молока цельного предостаточно только на Беларуси, но и на Россию.
Керовники сельскохозяйственных предприемств заявляют, что в сравнении с минулым годом потребования до якости молока значно взросли. А што кажуць пра малочную вайну самі расейцы? Меркаванне жыхара райцэнтру Злынка Бранскай вобласці Александра.
Беларускае малако к нам цяпер не паступае. Очень плохо. І дзецкае пытанне, там і йогурт, і так далі запрацілі. Главны гэта наш санітарны врач Анішенко выступаў. Разве можна, это ж не па-брацкі.
А вось мясцовая жанчына з земляком нязгодная і дае водпаведь суседу а за адной палітыцы беларускага кіраўніка.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредиты стянет. А мы должны как жить? Ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
11 червня премьер-министр России Владимир Путин подчас поседжання ўраду поведомил. Две краины домовились по поставках молока. Будзе зніжацца аб'ём завозу сухога малака, але павялічвацца тых тавараў, якіх не хапае – тварог, сыр і гэтак далей. Аднак Геннадзь Анішчэнка не стаў фарсіраваць падзеі, і на канец тыдня ад былых 1500 найменняў беларускай прадукцыі легальны статус захавалі толькі паўсотні гатункаў, якія дзеляцца паміж трыма прадпрыемствамі – «Беллакт» з Ваўкавыска і акцыянернымі таварыствамі «Слонімскія малочныя прадукты» і «Малочныя горкі» з Горак. Канфліктную сітуацыю каментуе дырэктар аналітычнага цэнтру «Стратэгія» эканаміст Леонід Заіка.
Малако по выгоднасці сопоставима пераработкай нефті. Лобізм российский, он объясним. Ежегодно на миллиард долларов практически продаем молока в Россию. Зачем отдавать этим белорусам миллиард долларов, если этот миллиард долларов может российские компании положить себе в карман?
Российские эксперты заявляют, что коли Беларусь долучится до всесветной гандлевой организации, то тогда станет еще вострейшей проблема реализации продукции не только на внешних рынках, але и на уласным.
Ігар Карней з Менску. На тему беларуска-расійскай малочнай вайны выказваюцца і слухачы «Свабоды».
Треба признать, что российский рынок молочных продуктов Беларусь сгубила, коли не цалком, то значно звузила. До максима повышенной радиации додали антибиотики, а позднее все антисанитарию, якая цалком закрыет шлях белорусских продуктов в Евразвяз. Вспомните, как польские молочные продукты уходили в Евразвяз. Польский фермер повинен был сделать евроремонт у хлеве. А БТ, поравновывающий эту ситуацию, навод не изнесло на Беларуси молочную ферму, а показали белорусского свинора.
Как я поняла, основное требование России в молочной войне – это поставлять на ее рынки продукты из цельного молока, что и будет в итоге сделано. Ну а производителям белорусам достанутся творог и молоко из сухого порошка. Они будут благодарны и за это. Едва ли у нас в обозримом будущем примут на законодательном уровне требование разграничивать натуральное молоко и молочный напиток, как в России.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванняў. Телефануйте. Расійска-беларуская малочная вайна, ці скісне брацкая дружба, малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтай тэмы ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё «Свабода» Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Калегі, любы крызіс – гэта момант ісціны. Якія ісціны для беларускай эканомікі, вытворчасці, палітыкі адкрывае гэтая малочная вайна? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расею ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікога не закранулі, з тых 600 найменняў малочнай прадукцыі большасць ўжо і не экспартуецца, і нават не выпускаецца.
Інфармацыйнае змякчэнне сітуацыі.
І гэта дублявалася той же самай газетай «Савецкая Беларусія», газетай адміністрацыі прэзідэнта, і тым артыкуле першым было такое, што, ну, маўляў, нічога страшнага не адбываецца, і цытаваліся якраз Бамбіза і Савельеў. Але як толькі ў аўторак увечары было агучана, што яшчэ 800 найменняў беларускай прадукцыі патрапіла ў гэты спіс забаронены. Тады ўжо рэзка змянілася танальнасць, і ўжо Савецкая Беларусія надрукавала такі артыкул з такімі тэзамі. Першае, што гэта палітычнае рашэнне Расіі, несумненна, што Расія, па-першае, помсціць Беларусі за адмову прадаць за бесцань беларускія прадпрыемствы, найперш прадпрыемствы малочнай прамысловасці. Другая тэза, што гэтае рашэнне прынятае на самым версе расейскае кіраўніцтва. І трэцяя тэза, што нашыя чыноўнікі хаваюць галаву ў пясок, спрабуюць сысці ад адказу і не выконваюць патрабавання прэзідэнта паводзіць сябе, як належыць паводзіць сябе людзям, прадстаўнікам незалежнай дзяржавы.
Скажыце, калі я вам задаў пытанне, хто пераможа ў гэтай вайне? Ці можна так паставіць пытанне? А калі не, то як па-вашаму яна скончыцца? Алексей.
Ну, я думаю, што гэта некарэктна казаць, хто пераможа ў гэтай вайне, бо гэта не гульня з нулявым вынікам, скажам, з нулявой сумай. І тут будзе некалькі тых, хто прайграе, і будуць тыя, хто выйграе. Ну, найперш прайграе беларуская малочная вытворчасць, калі гэты канфлікт працягнецца. Ну, а выйграе, я думаю, расійская малочная прамысловасць, асобныя прадпрыемствы, хоць нейкага канкурэнта, але яны
згубяць. Што-небудзь Беларусь выйграе з гэтай сітуацыі?
Думаю, што выйграе. Я чакаю, напрыклад, што зараз расейцы, на мой погляд, павінны адступіць. Ну, можа, это такі даволі смелы прагноз, але я звярну ўвагу на паведамленне пра яшчэ вельмі нечаканы крэдыт Міжнароднага валютнага фонду памерам ў 1 мільярд даляраў. Калі ён будзе выдадзены, то ён пакрывае і тое, што вось расейцы не хацелі даць, за чаго скандал знік. І, ну, вось гэтыт крэдыт мільярд даляраў, это якраз усе даходы Беларусі ад продажы малака ў Расію за год. Разумееце, у чым справа? Магчыма, пасля партнерства, пасля таго, як Беларусь вступіла ў партнерства, расейцы вырашылі, што, так, ну мы праверім, колькі каштуе вось гэтыя еўрапейскія заманьванні да сябе Беларусі. Ці гатовая, груба кажучы, Еўропа плаціць? Высветлілася, што гатовая. Праз МВФ, так, ну гатовая. І тады Расія рызыкуе страціць ўвогуле ўсё. І коли вона цього не хоче, то їй доведеться платити так само.
Гэта была экспертыза свабоды. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвінаў» Александрай Дынько, развагі Міхася Тычыны пра кнігу паэзіі «Трохперсце» і гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні.
У ефіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч у Менску 19.30. На пачатку пра паведамленні з Беларусі. Беларускае тэлеграфнае агенцтва паведамляе, што Александр Лукашэнка адклаў вылет у Маскву, дзе ён меўся прыняць удзел у сесіі Рады калектыўнай бяспекі арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Сёння кіраўнік краіны правёў аператыўную нараду па сітуацыі з пастаўкамі малака і малочнай прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю, на якой яму даклалі, што Беларусь датрымоўваецца ўсіх вымогаў расійскага заканадаўства, аднак жа расійскі бок дэманструе негатовасць вырашыць праблему. У сувязі з гэтым Александр Лукашэнка адклаў свой вылет да раніцы. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне ўказу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ў Беларусі. Да ўказа прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Александр Лукашэнка і шэраг вышэйшых урадоўцаў краіны. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалая Аўтухович. У Литве на беларуска-литовской мяжи проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Be Together». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер беларусский политолог Сергей Паньковский. Объем вытворчасці промысловой продукции предприемства Менска у студзені травні знизился на 4,5%. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Алі Хамейні заклікае грамадзянаў падтрымаць новага прэзідэнта краіны, якім стаў перабраны учора на другі тэрмін Махмуд Ахмадынежад. Дзяржаўнае тэлебачанне абвясціла, што яўка саставіла 80%. За Ахмадынежана па афіцыйных звестках прагаласавалі 24 мільён чалавек, што дало яму крыху болей за 62,5% выбаршчыкаў. У Тагеране тысячы людзей выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць агучаных уладамі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Паведамляецца, што сутычкі, якія адбыліся паміж прыхільнікамі галоўнага кандыдата для герояў-рэфармістаў, былога прэм'ер-міністра Мірхасэйн Мусаві і паліцыі. Сілы правапарадку ўсталявалі кардон перад будынкам Міністэрства ўнутраных справ. Паўночная Карэя заявіла, што паскорыць сваю ядзерную праграму і ад моманту будзе выкарыстоўваць увесь плютоніум, выраблены на сваіх рэактарах для вырабу боегаловак. Гэта быў адказ Пханьяну на ўчорашнюю рэзалюцыю Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Рух «Талібан» узяў на сябе адказнасць за нядаўнія самагубчыя напады ў Пакістане, уключна з учорашнім забойствам вядомага ісламскага дзеяча Савраза Наэмі і выбухам ля гатэлю ў горадзе Пешавар. Китай і Тайвань абвясцілі аб супольным правядзенні заплыву дружбы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзе пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорово даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і теле, усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналу-перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматара Быкава. Нядаўна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа напрамілы Бог прасілі, напішы хоць што-небудзь. Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. В такий час прийшла наша мила сусідка Валентина Мільто, сказала, що вчора відбулася неяка катастрофа на Україні. Захід дуже встревожений. Катастрофу у нас завжди хапало, хоча про їх і не повідомляли, щоб не псувати настрой працьовуваних, не викликати паніки. І я не надто тривожуся, протягу свою писанину. Але все ж вестку про біду боліла, щось передало в BBC. Над вечорком стало відомо, що саправди сталася катастрофа, вибухнув реактор у Чорнобилі. Але тоя на Україні, чого нам бояться. У білоруським ЦК так і сказали, коли туди потелефонував хтось з наших сусідів. Але неузабаві на свою дачу у поселку приїхав Василь Борисович Нестеренко, який був директором ядерного центру у Соснах. Він тільки що прилетів з Москви і першим чином завітав у ЦК бить велику тривогу, приймати міри. Радіонукліди уже засипають Білорусь, прибори реєструють небезпечні дози. Керівництво ЦК його супокоювало, нічого страшного. Той, однак, не сунімався, тузувши до всіх інстанцій, уже він розумів, чим тоя погрожало народу. Але що він мог зробити, що наугол можна було зробити. Олександр Трифонович Кузьмін, якому я потелефонував, сказав, що треба уживати йод. Некілька кроплів йоду на дробок цукру і все. Більше сродків від атому ми не мали. Увечері з Кисловодську потелефонував Олеся Домович. Він виїжджає. Я сказав, каб з тим не спішався, хай би заховався хоч один з білорусів для Чечені генофонду. Нам уже рятуватися поздно. Тим не менш, Адамович приїхав, так само побіг у ЦК, де супокоїть його так само нічим не могли. Хоча перед тим і запевнили Горбачова, що білорусам Чорнобильський атом не погрожає. Горбачов поставив їх у приклад українцям, які запанікували і просили гроші. Білоруси нічого не просили. Тоді Адамович спіткався з Нестеренком і дізнався від його, що насамреч наші справи дрень. Головне, нема приборів, каб мерити ступінь порази. Нема ніяких інших сродків. Адамович поїмчав у Москву до Горбачова рятувати білоруську націю. Горбачов був у стані великої тривоги і розгубленості. Кому вірить? Партійному керівництву, якої мовчить? Вученим, що заховали заздросну витримку? Чи панікер Адамовичу? Усе ж він повірив дилетанту Адамовичу, якому вдалося праз його вибити нікою кількість дозіметрів. Генсек відчув нутром, чия правда і хто його шукує. Зрешті, мабуть, і самому Горбачову хотілося шукати, коли б була можливість. На вихідні, коли ні у Москві, ні у Мінську нікого з начальства нельга було знайти, Адамович приїхав додому. У городських умовах спіткатися було неможливо. Наші квартири давно і щільно прослуховувалися, і ми домовилися махнути на природу. Поїхав Любок і Венця на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ірини і Віри ладили закусь, по воді пішли між древом. Саша почувався дуже заклопочений, навіть подавлений тим, що недавно відбулося. А головне – замшелий глухотой керівництва, якое дбало про одно, каб як мага далей від народу сховати небезпеку. Каб той тихо сидів і помалу ні у прикмет канав, не тривожачи начальство. Ми тоді мало що відали, але про небезпеку радіації Адамович уже начувся у Москві, де й наш Нестеренко немало про її повідомив. Академік Легасов розповів більше за інших, бо, мабуть, сліпий за інших відав, що це таке Чорнобильський вибух. «Хутко атомні електростанції будуть вибухати одна за одною», – сказав він. «Курська, Смоленська, Ленинградська. Паратунку від того при цій системі академік не бачив і, мабуть, з тієї причини през некий час скончив життя самогубством». Адамович був вельми встревожений і сказав, що надійшов час, коли треба дзвонити во всі дзвони, рятувати чоловіцтво. До того шерох годов він бив у дзвони, рятував світ від ракетно-ядерного шаленства. Тепер надійшла черга робити тоя від мирного атому. Ми повинні як мага болі виступати у друку по телевізії, просто говорити з людьми, доводять, що їм нарихтувало совєтське керівництво на чолі з випробуваним ленінським авангардом. Горбачов, подобно, починає що-нішто розуміти. Але ён адзін, да таго ж абкружаны шчыльнай чэкісцкай сцяной, для якой не існуе нічога, апроч іхняй зверодлівай ідэі улады на грунце марксізму-ленінізму. Дзеля яе чысціні і нязручнасці яны гатовы ахвяраваць чалавецтву. Тады ж Саша распавёў мне, як па сканчэнні ўніверсітэту яго вербавалі ў сексоты і як ён выкручваўся. А недавно дазнаўся, што вербоўка выпускнікоў была зусім невыбарачнай, як пра тое гаварылі вербаўшчыкі. Мы вас, маўляў, паважаем і толькі вам прапануем і гэтак далей. А спрэс і ўсіх, каб кожнага мець у сваёй кішэні, з разлікам на ягоную кар'еру, удачу, непрадбачанай абставіны, калі завербаваць будзе болей складана. Агенты сексоты ўсюды патрэбны, менавіта яны, а зусім не члены партыі, ёсць галоўнае апірышча рэжыму. Мабыць, сапраўды ўсе камуністы – патэнцыяльныя ці сапраўдныя сексоты, хаця, зразумела, не ўсе сексоты – камуністы, немало там і беспартыйных. То згуртаваны і разгалінаваны сакрэтны клан, які перавзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгаснік з паляводчай брыгады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або прафесар, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Яновіч. Я тады папытаўся, як жа нам адносяцца хаця б да некаторых сяброў, пра якіх можна з упэўненасцю меркаваць, што яны там, што сексоты. Саша са скрухай сказаў, увогуле тое невырашальная праблема. Гэта ўсё роўна, як смяротная кара. Што лепш, забіць усіх, каб сярод іх не прамінуць ніводнага злачынцу, ці ўсіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага? Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасных быццам бы вялі ў лазню, дзе труцілі цыклёнам. Стралялі ў куропатах, сказаўшы быццам саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама 12 чэрвеня на год працягнуў дзеянне указу аб арышце ўласнасці шэрагу асобаў, якія падрываюць дэмакратычны працэс у Беларусі, што знаходзіцца на тэрыторыі або пад юрысдыкцыяй ЗША. Да указу прыкладаецца спіс з 10 прозвішчаў, у іх ліку прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка, яго сын Віктар Лукашэнка, намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, міністр юстыцыі Віктар Галаванаў, старшыня Белдзяржтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі, кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмо Мошына да іншыя. 59-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Утуховіч. У Літве на беларуска-літоўскай мяжы праходзіць трэці міжнародны фестываль музыкі і мастацтва «Бітугеза». Мінулай ноччу у Менску на 54-м годзе жыцця раптоўна памёр беларускі палітолаг Сергей Панькоўскі. Ён быў адным з заснавальнікаў і кіраўніком экспертнага сайту «Наша думка», а таксама беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў і ўсходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пры яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі дымарна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў. І выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала немала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не перечыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое і раззлаваны сказаў, што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, нягледзячы на свой партыйны вопыт, Міхал Хведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць, трэба пачакаць адказу. Замест іхня адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. Пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецкая, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць слова ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І праўда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаваная ў маім апошнім томе збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем для беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменніку Быкава і Адамовіча. Далей у лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімацца старонкаў часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінна быў выступаць з закладамі. «Ти підпишеш?» – питався Адамович. Я виказав сумнів у користі такого звороту, сказав, що ніколи гетам людям не скардівся, але підписав, чого за кампанію не зробиш. Довго з Москви не було ніякого відказу. Затим обидва підписантів нечекано покликав Кузьмін. І він зачитав нам частку папери, що отримав з апарату ЦК. Там повідомлялося, що з нагоди скарги двох літераторів у ЦК КПСС проведена старанна перевірка діяльності товариша Севрука В.Н. і що ніводін факт, приведений у їхнім листі, не підтвердився. Директори видавництв і редактори часопісів показали, що товариш Севрук не ожидчевляв у відносині до їх ніякого диктату, що потребування до писателя Адамовича були зроблені по їх особистій ініціативі. У заключенні з ЦК КПБ загадувалося прийняти міри уздіяння до двох білоруських покльопників, які допустили неадекватні випади супроти відказного працівника ЦК КПСС. Адамович слухався тоє, і його твар брався червоними плямами. Я ж відчував злачливу радість за сябра, буде ведати, як скардиться. Прочитавши, Кузьмін так само заусміхався. «Ну що мені з вами робити? Були б члени партії, поставив би питання об виключенні. А так, передам у профсоюзну організацію», – сказав він, і щиро засміявся. Ми засміялися разом. «Не ведаю, чи писав, що я ще Адамовичу ЦК. Я на ту історію амаль забився. Але як би то ні було, Севрук усе ж вилетів з ЦК і опинувся намісником головного у «Ізвестіях». Після попрацював ще ніде, аж поки не став довіреним дорадцем президента РБ, з чим ободвом наше з небожчиком віншування. В Україні почало відбуватися щось незвичайне, немагчиме ніколи раніше. Шмат які газети, навіть «Московська правда», писали об необхідності перебудови, безперспективності совєтської економіки. Я надрукував некілька артикулів у «Звістях», у «Звізді» і навіть «Совєтській Білорусі», головним чином на конт нашого недавнього минулого. «Комсомольська правда» змістила мій артикул у оборону духовних коштовностей. То був відказ на публікацію відомого войовничого безбожника професора Кривельова. Тепер би я такий артикул не писав, але що зробиш, упущеного не вернеш. Тоді здавалося, що релігія буде на боку демократії, бо Христос по сутності був демократом. Однак насправді сталося інакше. Проз дуже короткий час православна церква і комуністи доволі гармонічно поєдналися, головним чином на єдності імперіалістичної ідеї, що причинилося до розбурення релігійних ілюзій у постсовєтському громадстві. Старая совєтська ідеологія упарто не хотіла заступати со своїх позицій. Коли режисер Лем Климов зняв по сценарію Адамовича неблагий фільм про партизанку, чиновники від кінематографу резко супротивилися. Зняти у Білорусі він натурально не мог обійсти увагу білоруського керівництва. І коли фільм неяк підтримлював Кузьмін, дек резко супроть виступав відділ культури. Одночі менавіто Кузьмін організував обміркування фільму громадськістю, для чого були запрошені партизани, ветерани, некоторі письменники. Ми з письменником Шульяном виступили у підтримку фільму. Антонович супроч, і з того часу резко розійшовся з Адамовичем. Тое розходження не було нечаканістю для ободвох. Супроць Адамовича на тим часі створилася певна опозиція у Білорусі, особливо серед молодих націоналів. Причина того була проста. Адамович свою прозу писав по-російську, хоча літературознавство і критику по-білоруську. Одночі він змістив, здається, у Лімі дискусійний артикул про необхідність підвищення інтелектуальної вартості білоруської прози, яка, на думку автора, презмірно подобала грецька для національного цепельця. Тоє викликало гаряче незадовольнення молодих, подогрете певною людьми з ЦК. Урешті і керівник Союзу письменників Ніл Гілевич став у шерах противнику Адамовича, що стало для опошнього зусім нестерпним, і підрихтувало його на ад'їзд у Москву. Там його обрали директором Інституту кіномастацтва. Шмат хто узрадувався ад'їзду, мені ж стало дуже сиротливо без Саші. Хотя он и звонил из Москвы, коротко писал, зред часу приезжал в Минск, где заставалась его семья, жонка Вера и дочка Наташа. Але уже было певно, что в Минск он не вернется. На великий жаль ягоных сябров, якія его вельми любили. Неколи звичайно мовкливый Наум Кисик сказал про Сашу, коли б он пил, ему б цены не было. Это была высшая отзнака Адамовичу от питной компании. Але у Минску ему давно стало тесно и душно, зрешто так само, як и в Москве, откуль он одной чужо втекал менавету в Минск. Мабуть, человеку гэткае сумленне и таленту нигде нема месяца на этом свете. У Минску он пробыл столько годов, только дякуючи подтримцу Кузьмина, якого насуперек шмат чему ценил и нават любил. Здаецца, тое было узаемно.
Працяг успамінаў Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкова розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быков выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было видовочно, что белорусская мова, опроч внешней погрозы, переживая внутренний кризис, как наступство русификации, советизации, бюрократизации, катастрофичное изменение мовной национальной идентичности. Нарковский правопис 1933 года, а затем и выдание академичных прац под редакцией академика Послухмянча Крапивы, усе наближали мову до апошней межи. Тому, мабуть, натурально, что адраженцы, не маючи магчимости поуплывать на этот катастрофичный процесс, свинулись до старой грамматики Бронислава Тарашкевича. Але беда в том, что грамматика Тарашкевича уже для своего часу была не надто достосованная, а про 50-60 год, вернутая до життя в інший исторический период, у многих относительно стала анахроничной. Для живой мовы было бы вельми хворовито, раптовным переход с конца 20-го стагоддзя у стан уластивой мовы на початку стагоддзя. Так, на мою думку, так треба было б тую операцию робить более ощадно, выборочно, ти что, с великом додатных и отмовных, что было у Бронислава Тарашкевича. На перш, безумовно, узаконить правопис, мягкого знаку и я перед натиском, а после идти поступово так доказано, а головное у духу традиционного белорусского мовления. И ведомо ж, с уликом агульнопризнанной основы сучасной белорусской литературной мовы, якую заклали Янка Купала и Якуб Колос. Раптовный за один раз зворот до Трашкевицы неоправданный и деструктивный. И он более побурил, чем створил. Теперь мы маем, коли большинство белорусов у всех узростов просто опынулись неписьменными, бо не ведая, як писать и як мовить. Улады отступаться от наркомики не хочется, а белорусы повсюдно принять Трашкевицу не могут. Бо народ и будет все более звертаться до российской мовы, где існує шматгодовый мовный парадок, до кості, по яким гэтак сумує народ.
Прогучав запіс Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи з аудіоархіву свободи. Василь Быков читає свої успоміни. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Щодня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Щоденный маратон у другой половины липня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Щоденный маратон у другой половины липня.
Як? Питання і відкази Сергія Дубовця про життя. Щоденний маратон у жнівні.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітов. Щоденний маратон у жнівні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.